Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Íslasyni fyrir hans fínu ræðu og hérna þetta minnihluta álit hans flokks. Ég langar að spyrja þingmanninn út í hérna þann kafla sem að fjallar krónu móti krónu skerðinguna og þá baráttu sem að hann og við fleiri erum í að fá þetta af. Hún stendur hérna, er amgerða kerfi krónumóti krónuskerðinga leiðir af sér margskonar örorku og endurhæfinga lífeyrisþegar hafa lítinn sem engan ávinning af því að afla sér tekna við vinnu vilji til að geta. Slíkt fyrirkomulag lítur fram hjá þeirri mikilvægu vinnuframlagi fatlaðs fólks. Með því að fella brott þetta kerfi myndast hvati til vinnu þáttöku þeirra sem eiga rétt á hinni sérstöku uppbót. Þetta mjög einfalt í mínum huga og átta ég mig gjáði akkur þetta getur ekki bara gengið í gegn. En mér langar að spyrja þingmanninn þegar ég heyrði það í útvarpi í gær að þetta kostaði 16 til 18 milljarða að taka þetta af að þá botnaði ég ekki alveg í því svari. Getur þú kannski, háttu þetta þingmanninn, leitt mig í sannleikan það?
Forseti mín